Ert News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ert News Radio 105,8 στις 2.
Στο κόκκινο διπλωματικό σπίρετος στις πολύ δύσκολες διαπραγματεύσεις που είναι σε εξέλιξη επί του νέου ειρηνευτικού σχεδίου για την Ουκρανία, από τη Γενέβη πήγα τώρα στο Αμπουντάμπι, εκείνη το ενδιαφέρον. Και γίνονται μυστικές συνομιλίες, όπως λένε τα διεθνή δημοσιεύματα, ανάμεσα σε Αμερικανούς, Ρώσους και Ουκρανούς. Και όσο για τα δικά μας, το κόκκινο, η πολιτική αντιπαράθεση και οι διαξυφισμοί με αφορμή την Ιθάκη του Τσίπρα. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Τρίτη σήμερα, Τρίτη 25 Νοεμβρίου, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ert News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδος. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή η Σοφία Γιαννοπούλου και η Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου η Χαρά Γιαννοπούλου. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Γιάννης Γιαλίνης. Και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα, αναλυτικά να ακούσουμε σε τι τίτλους στις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Για επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα προειδοποιεί η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με την κακοκαιρία Ντέλ να αναμένεται να πλήξει από σήμερα με ισχυρές βροχές και καταιγίδες στη βορειοδυτική Ελλάδα και από αύριο όλη τη δυτική χώρα, τη Βόρεια Ελλάδα και το Ανατολικό Αιγαίο. Είμαστε μια χώρα η οποία έχει ισορροπήσει δημοσιονομικά με πρωτογενή πλεονάσματα, με ανεργία στα επίπεδα του 2008 και με ρυθμό ανάπτυξης αρκετά μεγαλύτερο από εκείνο της Ευρωζώνης, τόνισε ο Κυριάκος Πυρακάκης σε συνέντευξή του στην Deutsche Welle. Στόχος ένα ισχυρό δίκτυο προστασίας στις ρίζες και στον κορμό της κοινωνίας. Η βία δεν είναι ποτέ ιδιωτική υπόθεση, ανάρτηση του Πρωθυπουργού με αφορμή τη Διεθνή ημέρα για την εξάλληψη της βίας κατά των γυναικών. Στάση αναμονής από το Κρεμλίνο, ενώ ο Εμμανουέλ Μακρόν υποστηρίζει πως η μόνη κόκκινη γραμμή στο ειρηνευτικό σχέδιο για την Ουκρανία είναι η Ρωσία. Έκτακτο συμβούλιο των Ευρωπαίων Υπουργών Εξωτερικών αύριο με τη συμμετοχή του Γιώργου Ιεραπετρίτη. Διεκόπη για τις 10 Δεκεμβρίου η δίκη για την εγκληματική οργάνωση που φέρεται να διέπρατε κακουργηματικές πράξεις, μεταξύ των οποίων και τη δολοφονία του αστυνομικού Γιώργου Λιγκερίδη. Στο εδόλιο 147 κατηγορούμενοι για πλημελήματα. Στην εξιγνίαση της δολοφονίας της 75χρονης Σαλαμίνας στις 31 Οκτωβρίου προχώρησε η αστυνομία. Συνελήφθη η νύφη της. Πολλές και σημαντικές ειδήσεις, κυρίες και κύριοι, εντός και εκτός συνόρων. Κόκκινη προειδοποίηση είχαμε νωρίτερα από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Έχουμε μπροστά μας ένα 48ωρο καταιγίδων και χαλαζοπτώσεων. Μεγάλη ανησυχία, βέβαια, όπως όλοι καταλαβαίνουμε, σε περιοχές που έχουν ήδη πληγεί από το προηγούμενο κύμα. Θα τα δούμε σε λίγο όλα αυτά αναλυτικά. Να ξεκινήσουμε όμως σήμερα το δελτίο μας με τις έντονες διπλωματικές διεργασίες που είναι σε εξέλιξη σε πολλά επίπεδα για το Ουκρανικό. Οι ΗΠΑ διεξάγουν μυστικές συνομιλίες με τη Ρωσία και την Ουκρανία στο Αμπουντάμπι, σύμφωνα με τους Financial Times, ενώ νέες συνομιλίες θα έχουν το απόγευμα οι χώρες που αποτελούν τη Συμμαχία των Προθήμων για την Ουκρανία. Την ίδια ώρα πάντως, Μόσχα και Κίεβο εντείνουν σε κατέρωθεν επιθέσεις τους στο πεδίο με πολύ νεκρά χτυπήματα. Συνδεόμαστε ευθύς αμέσως με την απεσταλμένη του Ert News στην Ουκρανία, την Αδαμαντία Λιόλιου, η οποία βρίσκεται στην κεντρική Ουκρανία. Αδαμαντία, σε λίγο θα πάμε, για να μας μεταφέρει τις νεότερες εξελίξεις και το κλίμα που επικρατεί. Καταλαβαίνουμε ότι δεν είναι καθόλου εύκολες οι συνομιλίες και οι συνδέσεις αυτή την ώρα. Θα προσπαθήσουμε σε λίγο να βρούμε την Αδαμαντία Λιόλιου. Πάμε πρώτα στην αίθουσα σύνταξη και στην Έλενα Λεβίζου, η οποία θα μας μεταφέρει τις δικές της πληροφορίες για το πού βρισκόμαστε αυτή την ώρα. Έλενα.
Ναι, καλό μεσημέρι. Όσον αφορά τις συνομιλίες και τις διαπραγματεύσεις, Γρηγόρη, όντως είναι συνεχιζόμενες και σύμφωνα με τους Financial Times βρίσκονται σε εξέλιξη στο Άμπου Ντάμπι μυστικές συνομιλίες ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες υπό τον Υπουργό Στρατού, τον Νταν Ντρίσκολ, ο οποίος βρισκόταν και στη Γενέβη και γενικότερα έχει αναλάβει έναν αναβαθμισμένο ρόλο στο θέμα της Ουκρανίας για τις Ηνωμένες Πολιτείες και σε κάποιους Ρώσους αξιωματούχους και σε Ουκρανική, με συγχωρείτε, αντιπροσωπεία. Ανάμεσά τους είναι ο επικεφαλής των υπηρεσιών πληροφοριών του Ουκρανικού στρατού. Να θυμίσουμε, Γρηγόρη, ότι στην Γενέβη οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ουκρανία συμφώνησαν σε ένα αναθεωρημένο σχέδιο Το αρχικό σχέδιο Τραμπ ήταν 28 σημείων, αυτό είναι 19 σημείων και σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν, ανάμεσα στα θέματα που τέθηκαν ήταν κυρίως βέβαια το εδαφικό, το οποίο αποτελεί και κόκκινη γραμμή για το Κίεβο και σε αυτό συντέλεσαν και το σχέδιο που πρότειναν οι Ευρωπαίοι. Και το Κίεβο λοιπόν και οι Ηνωμένες Πολιτείες κάνουν λόγο για πολύ οικοδομητική συνάντηση στη Γενέβη, ναι, και προφανώς βρίσκονται σε εξέλιξη οι συνομιλίες. Mm-hmm. Όμως πολύ ενδιαφέρον έχει η πλευρά της Μόσχας. Ακριβώς. Είχαμε λοιπόν τις δηλώσεις του Υπουργού Εξωτερικών της Ρωσίας, του Σεργέη Λαυρόφ, ο οποίος είπε ότι η Μόσχα καλωσορίζει το αρχικό σχέδιο Τραμπ, το σχέδιο Τραμπ δηλαδή των 28 σημείων, αλλά είπε ότι θα είναι μια εντελώς διαφορετική κατάσταση αν οποιοδήποτε αναθεωρημένο σχέδιο δεν λάβει υπόψη και δεν είναι στο κλίμα και το πνεύμα των συναντήσεων της Αλάσκας, τα όσα συζητήθηκαν εκεί ανάμεσα σε Τραμπ και Πούτιν.
Δηλαδή, ουσιαστικά οι Ρώσοι απορρίπτουν τις επόμενες εκδοχές του Αμερικανικού σχεδίου και ειδικά την Ευρωπαϊκή Αντιπρόταση επί του σχεδίου αυτού.
Ακριβώς, γιατί μπορεί η Μόσχα να λέει ότι μέχρι στιγμής δεν έχει ενημερωθεί επισήμως από την Ουάσιγκτον για οποιοδήποτε άλλο αναθεωρημένο σχέδιο. Αυτό είναι κάτι που λίγο νωρίτερα είχε πει και ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, ότι η Μόσχα δεν έχει γνώση αυτού του σχεδίου, αλλά σαφώς η γλώσσα που χρησιμοποιείται τόσο από τον Σεργέη Λαυρόφ όσο και από τον Κρεμλίνο είναι αυτή, ότι εμένει στο αρχικό σχέδιο Τραμπ. Να πούμε επίσης ότι πολύ ενδιαφέρον έχει και ανακοίνωση του Κρεμλίνου, ναι, που επίσης θεωρεί ως μια πολύ καλή βάση διαπραγμάτευσης το αρχικό σχέδιο Τραμπ, ναι, ενώ για πρώτη φορά Γρηγόρη αναφέρεται στην ευρωπαϊκή ασφάλεια. Λέει λοιπόν ότι το θέμα της ευρωπαϊκής ασφάλειας δεν μπορεί να συμφωνηθεί χωρίς τους Ευρωπαίους και ότι κάποια στιγμή η Μόσχα θα πρέπει να μιλήσει με τους Ευρωπαίους, κάτι που δεν έχει ξαναπεί.
Να λοιπόν που έχουμε και μια σπάνια αναφορά για το ρόλο της Ευρώπης σε όλη αυτή την ιστορία, Έλενα, και όχι από την πλευρά που περιμέναμε, αλλά από την πλευρά της Μόσχας, την πλευρά της Ρωσίας, έτσι. Περιμένουμε λοιπόν να δούμε τις εξελίξεις. Βέβαια, μέχρι στιγμής δεν πρέπει να έχουν επιβεβαιώσει οι Ρώσοι τις συνομιλίες τις μυστικές στο Άμπου Ντάμπι.
Συγκεκριμένα στην ανακοίνωση του Κρεμλίνου λένε ότι δεν σχολιάζουμε δημοσιεύματα που αναφέρονται, ωραία, στον Νταν Ντρίσκολ. Οπότε ναι, δεν επιβεβαιώνουν επισήμως.
Ελένα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν για τις πολύ σημαντικές πληροφορίες που μας μετέφερες. Πάμε ευθύς αμέσως τώρα εμείς. Συνδεόμαστε, έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή την απεσταλμένη του Ερνιού στην Ουκρανία, την Αδαμαντία Λιόλιου. Αδαμαντία, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Παραμένει στην κεντρική Ουκρανία, σωστά?
Ναι, είμαι στην κεντρική Ουκρανία. Μετακινούμε και για τις ανάγκες του ρεπορτάζ, όπως επίσης για να καταφέρουμε να φτάσουμε στο Κίεβο μετά από την αιματηρή αυτή επίθεση που είχαμε χθες κατά τη διάρκεια της νύχτας. Ναι. Τώρα το βασικό σημείο που συζητείται προφανώς εδώ, δεν ξέρω αν έχετε βέβαια ήδη αναφερθεί, είναι ότι αναμένουμε μια επίσκεψη του Βολοντίμιρ Ζελένσκι στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, ναι, το οποίο αυτό προσανατολίζεται να γίνει το Σαββατοκύριακο. Είναι κάτι ιδιαίτερα σημαντικό μετά και από τις συνομιλίες που είχαμε στην Γενέβη τις προηγούμενες ημέρες. Ναι. Βέβαια, για τους πολίτες εδώ, για τους Ουκρανούς, αυτό που προέχει είναι να τελειώσει ο συγκεκριμένος πόλεμος. Κανείς δεν θέλει να συνεχιστεί η αιματοχυσία. Αυτό που χαρακτηριστικά βέβαια μου λένε είναι ότι το νούμερο ένα ζήτημα εδώ είναι το εδαφικό. Δεν μπορεί να πει η Ουκρανία με ευκολία ότι αυτό το ποσοστό του Ντομπάς, το οποίο βρίσκεται υπό τον ελεγχό τους, να παραδοθεί στους Ρώσους όπως...
Ήταν το μεγάλο αγκάθι από την πρώτη στιγμή. Κομμάτι. Ήταν το μεγάλο αγκάθι αυτό το εδαφικό, Αδαμαντία, από την πρώτη στιγμή.
Και αυτό επιβεβαιώνεται και ακόμη και από τους απλούς πολίτες. Διότι ακόμη και μετά από την Γενέβη βέβαια υπάρχει η διαδικασία ότι στην αναθεώρηση του συγκεκριμένου αρχικού σχεδίου του Ντόναλντ Τραμπ ότι θα γίνει και περαιτέρω συζήτηση επί του συγκεκριμένου ζητήματος και μάλιστα αυτό που τουλάχιστον διαρρέεται είναι πως συζητήθηκε να παραμείνουν οι γραμμές του μετόπου εκεί όπου βρίσκονται αυτή τη χρονική στιγμή. Mm-hmm. Αυτό σημαίνει δηλαδή ότι ένα μικρό κομμάτι του Ντονιέτσκ θα παραμείνει στα χέρια των Ουκρανών. Είναι δηλαδή διακύβευμα εδώ. Επίσης αυτό που προτάσουν είναι ότι πολεμούν όλα αυτά τα χρόνια για την εδαφική τους ακεραιότητα. Επομένως σχετίζεται με το σημείο το συγκεκριμένο και του σχεδίου Τραμπ. Και φυσικά και για την αξιοπρέπειά τους είναι το άλλο που θέτουν.
Mm-hmm. Αναφορικά με τις σχέσεις με το ΝΑΤΟ, Αδαμαντία.
Σε κάθε περίπτωση η Ουκρανία θέλει τη στήριξη του ΝΑΤΟ. Υπάρχει βέβαια και στο αναφερειμένο σχέδιο η συγκεκριμένη αυτή πρόβλεψη και για την συγκεκριμένη ρήτρα και για την ενεργοποίηση ακόμη και του άρθρου 5 το ΝΑΤΟ σε εγγύηση ασφαλείας, κάτι παρόμοιο τουλάχιστον με το άρθρο 5, το οποίο το Κίεβο το θεωρεί απαράβατο όρο, και φυσικά και την κατάργηση του αυτόματου βέτου για την ένταξη στο ΝΑΤΟ. Βέβαια όλα αυτά νομίζω ότι είναι υποσυζήτηση, και το επόμενο βήμα που θα δούμε ίσως μετά από την επίσκεψη του Βολοντίμιρ Ζελένσκι στην Αμερική ή ενδεχομένως και παράλληλα είναι το να υπάρξουν φυσικά και παράλληλες συζητήσεις και με τη ρωσική πλευρά. Άλλωστε σήμερα μάθαμε ότι έστω με μυστικότητα έγιναν συναντήσεις και μεταξύ των Αμερικανών και των Ρώσων. Mm-hmm. Επομένως τίποτα δεν αποκλείεται. Πάντως η αίσθηση είναι ότι κάτι αλλάζει. Εδώ στην Ουκρανία δεν εμπιστεύεται κανείς τον Βλαντίμιρ Πούτιν. Θεωρούν ότι έστω και αν οι Ουκρανοί είναι σε μια θέση και σε μια δικασία να κάνουν κάποιες τροποποιήσεις, να είναι ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ιδιαίτερα ευέλικτος, δεν θεωρούν ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν θα αποδεχθεί πολύ εύκολα, δεν έχουν καμία αξιοπιστία προς αυτό, αλλά η μεγάλη εικόνα και από ανεξάρτητες πηγές είναι ότι αν ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δεν αποδεχτεί τώρα την παρούσα χρονική στιγμή το συγκεκριμένο σχέδιο, τότε ενδεχομένως το επόμενο θα είναι πιο δυσβάστακτο, θα είναι δυσμενέστερο για την ίδια την Ουκρανία. Και αυτό συμπίπτει και με τις εφορίες και από τις ΗΠΑ, ότι δηλαδή ακόμη και αν δεν γίνει τώρα κάποια συμφωνία, το σχέδιο θα παραμείνει το ίδιο και θα επανέρχεται το επόμενο χρονικό διάστημα, ενώ θα συνεχίζονται οι μάχες. Επομένως και σε αυτή την περίπτωση θα έχουμε περισσότερες απώλειες.
Βέβαια. Καταλαβαίνουμε ότι κρατάμε πολύ καλά αυτή τη μεγάλη εικόνα, καταλαβαίνουμε αυτό το κλίμα που υπάρχει στον κόσμο και στις αρχές στην Ουκρανία. Και να κλείσουμε, πριν κλείσουμε μάλλον, να μας υπενθυμίσει τι έγινε το βράδυ με τις επιθέσεις στην Ουκρανία.
Ναι, είναι αυτό που σημαδεύει την Ουκρανία τις τελευταίες ώρες. Ζήσαμε όλη μία νύχτα χαρακτηριστική του πολέμου, γιατί οι σιρήνες ήχησαν σε όλο το μήκος και το πλάτος της χώρας λόγω της εναέριας απειλής, διότι αντιλήφθηκαν τα αντιρροπορικά συστήματα την απογείωση των μαχητικών αεροσκαφών. Ωστόσο, τα πλήγματα συνέβησαν στο Κίεβο και πιο συγκεκριμένα σε διάφορες περιοχές του Κίεβου. Έχει χτυπηθεί για ακόμη μία φορά ενεργειακός σταθμός και έχουν χτυπηθεί επίσης και πολυόροφες πολυκατοικίες, πολιτικές υποδομές. Επομένως, τουλάχιστον 6 είναι οι νεκροί, σύμφωνα με τις πληροφορίες από τις αρχές εδώ της Ουκρανίας. Και επίσης έχουμε και αρκετούς τραυματίες, αλλά και το πρωί είχαμε επίσης επίθεση με τραυματίες και αυτή τη φορά. Ως συνέπεια λοιπόν του βομβαρδισμού αυτού του χθεσινού, αρκετά μέρη του Κιέβου, της ευρύτερης περιοχής του Κιέβου, παραμένουν χωρίς ρεύμα, ένα πρόβλημα που επιτείνεται όσο περνούν οι μέρες, διότι είναι συνεχείς οι στοχεύσεις σε ενεργειακές υποδομές και προφανώς καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει κρύο, ότι οι ηλικιωμένοι άνθρωποι δυσκολεύονται και να ζεσταθούν ή ακόμη και να έχουν φως, όσο κυρίως πέφτει το σκοτάδι. Νύχτες είναι ιδιαίτερα δύσκολες.
Αδαμαντία Λιόλιο, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ και την ενημέρωση. Καλή συνέχεια. Ακούσαμε την απεσταλμένη του Ερνιούς, κυρίες και κύριοι, στην Ουκρανία, η οποία βρίσκεται στο κεντρικό σημείο της χώρας και μας μεταφέρει τις νεότερες εξελίξεις και το κλίμα που επικρατεί στην Ουκρανία για τα όσα γίνονται στις συνομιλίες του Αμπουντάμπι.
Ερνιούς Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Φεύγουμε από την Ουκρανία τώρα, κυρίες και κύριοι, και πάμε στη Γαλλία, γιατί το ειρηνευτικό σχέδιο του Προέδρου Τραμπ για την Ουκρανία κινείται στη σωστή κατεύθυνση, αλλά υπάρχουν πτυχές που χρειάζονται βελτίωση για να καταστεί αποδεκτό για την Ουκρανία και την Ευρώπη, δήλωσε νωρίτερα ο Γάλλος Πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν. Συνδέομαστε με το Παρίσι και την αποκρίτριά μας, Θωμαίδα Παπαϊωάννου, η οποία θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Θωμαίδα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Θα μας πει σε λίγο τι είπε βέβαια ο Εμμανουέλ Μακρόν, αλλά να ξεκινήσουμε με τη σύσκεψη, την τηλεδιάσκεψη που θα έχουν σε λίγη ώρα τα μέλη του συνασπισμού των προθήμων που υποστηρίζουν το Κίεβο.
Ναι, στις 5 η ώρα Ελλάδας αναμένεται να πραγματοποιηθεί αυτή η τηλεδιάσκεψη των περίπου 30 χωρών μέλη της Συμμαχίας των Προθήμων, όπως αποκαλείται. Η συμπροεδρία είναι της Γαλλίας και της Μεγάλης Βρετανίας. και η παρουσία του Γάλλου Πρόεδρου δεν είναι εδώ, είναι στην Αγγόλα. Αλλά επίσης και ο καγκελάριος Μερτ είναι στην Αγγόλα, όπως και άλλα και η Ευρωπαϊκή Ένωση, η επίσημη αρχή Ευρωπαϊκής Ένωσης εκεί. Μάλιστα χθες το βράδυ έγινε μία άλλη σύσκεψη μεταξύ των Ευρωπαίων για να συντονιστούν περισσότερο με τις νέες, με τα νεότερα από τις διαβουλεύσεις που γίνονται τουλάχιστον στο Αμπουνταμπί. Τώρα ο Εμμανουέλ Μακρόν στην Αγγόλα υπενθύμησε για ακόμα μια φορά ότι δεν επιθυμούμε ειρήνη που να είναι η συνθηκολόγηση της Ουκρανίας. Θα θέσει την ασφάλεια όλων μας σε κίνδυνο, υπογράμμισε ο Γάλλος Πρόεδρος. Η κόκκινη γραμμή μας είναι απλά η Ρωσία. Μπορεί να αποσύρουν τις υποσχέσεις τους αν δεν υπάρξουν εγγυήσεις ασφάλειας, δήλωσε ο Γάλλος Πρόεδρος. Οι πρόθυμοι θα θέλουν, υποτίθεται, να συμμετέχουν με διαφορετικούς τρόπους για την ειρήνη, αλλά φυσικά υπογράμμισε μακριά από το μέτωπο, όχι στο μέτωπο, αλλά είπε συγκεκριμένα ότι θα είναι στρατιώτες Γάλλοι, Βρετανοί και Τούρκοι. Δηλαδή η παρουσία και η συμμετοχή της Τουρκίας είναι συγκεκριμένη. Η αεροπορική δύναμη διασφάλισης όμως δεν θα είναι μέσα στην Ουκρανία, αλλά στις γειτονικές χώρες, με σκοπό φυσικά την περιθώρηση του ουκρανικού εναέριου χώρου. Και οι Ευρωπαίοι είναι αυτοί, μόνο οι Ευρωπαίοι, που θα αποφασίσουν για τα κατασκευμένα περιουσιακά στοιχεία της Ρωσίας που βρίσκονται σε ευρωπαϊκό έδαφος, υπενθύμησε. Και πάνω απ' όλα προειδοποίησε ότι δεν πρέπει να εμφανιζόμαστε αδύναμοι απέναντι στη Ρωσία. Αν εμφανιστούμε αδύναμοι, τότε θα προχωρήσει η Ρωσία περαιτέρω.
Θωμαίδα Παπαγιάννου, σε ευχαριστούμε πολύ. 5 ώρα λοιπόν το απόγευμα ξεκινά τη τηλεδιάσκεψη του Συνασπισμού των Προθήμων που υποστηρίζουν το Κίεβο. Να μείνουμε για λίγο ακόμα στο θέμα αυτό, στο οποίο είναι στραμμένα όλα τα φώτα και το ενδιαφέρον της διεθνούς κοινότητας, περιμένοντας εν αγωνίως το αποτέλεσμα των συνομιλιών. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον επίτιμο αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Στρατού, Στρατηγών Αποστρατεία, τον κύριο Γιώργιο Καμπά, ο οποίος θα μας βοηθήσει να κατανοήσουμε ορισμένες πτυχές της διαδικασίας της πολύπλοκης που είναι σε εξέλιξη. Κύριε Καμπά, καλό μεσημέρι. Ευχαριστούμε πολύ που είστε εδώ στο Art News Radio 105,8.
Καλησπέρα, καλησπέρα και στους ακροατές σας.
Βλέπουμε λοιπόν και ακούμε και ακούσαμε από τους ανταποκριτές μας ότι αφενός η Μόσχα και το Κίεβο κλιμακώνουν τις εκατέρωθεν επιθέσεις, ενώ την ίδια ώρα εντείνονται και οι διπλωματικές συνεργασίες, οι συνομιλίες σε όλα τα επίπεδα. Κρίσιμη ερώτηση, κρίσιμο ερώτημα. Ποια είναι, κατά τη γνώμη σας, τα σημεία κλειδιά ώστε να υπάρξει συμφωνία και να μπει ένα τέλος στον πόλεμο που πάμε για 4 χρόνια τώρα?
Ακριβώς. Τα σημεία κλειδιά, καταρχάς εκείνο το πρώτο προσύμφωνο, προσχέδιο, το συμφωνία ειρήνης των 28 σημείων που έφερε ο Τραμπ, αν θυμάστε τα τέλη της προηγούμενης εβδομάδος, ήταν, θα έλεγα, καταστροφικό για την Ουκρανία και όχι μόνο για την Ουκρανία. Ήταν και ένα ισχυρό ράπισμα κινησμού και προς την Ευρώπη, αλλά και προς τη χώρα μας. Γι' αυτό λοιπόν στη συνέχεια έγιναν αυτές οι προσπάθειες την Κυριακή στη Γενέβη, στις οποίες πραγματικά οι Αμερικάνοι μαζί με τους Ουκρανούς κάτσαν κάτω και κάτσαν και εξετάσανε ένα προς ένα όλα αυτά τα σημεία, τα 28, έτσι ώστε κάπως να διορθωθεί αυτή η κατάσταση. Αυτό που ξέρουμε τώρα, που είναι των 19 σημείων και που συζητάνε αυτή τη στιγμή οι Ευρωπαίοι και προφανώς θα συζητηθεί και το απόγευμα σε αυτή την τηλεδιάσκεψη στις 5 ώρα το απόγευμα, είναι μια μετατροπή των 28 σημείων στα 19, πλην όμως δεν αγγίζουν δύο πάρα πολύ σημαντικά σημεία της συμφωνίας. Το ένα είναι η διάθεση των εδαφών, το τι θα γίνει με τα εδάφη. Μην ξεχνάμε ότι η Ρωσία έχει καταλάβει διαπυρός και σιδήρου το 20% της Ουκρανίας, άρα λοιπόν σημαίνει αυτό το πράγμα ότι πολύ δύσκολα θα δώσουν πίσω αυτά τα εδάφη, και πολύ φοβάμαι των 28 σημείων έδινε και άλλα εδάφη που ζητούσαν οι Ρώσοι.
Που δεν είχαν κερδιθεί επί του πεδίου δηλαδή.
Που δεν είχαν δει ακριβώς, που ακόμα δηλαδή τα υπερασπιζόταν οι Ουκρανοί, και ενώ των 19 σημείων τουλάχιστον μένει στη γραμμή επαφής. Δηλαδή σταματάει, παγώνουν επιχειρήσεις οποιαδήποτε στιγμή.
Εδώ που είναι τώρα.
Αυτό, εκεί που είναι τώρα. Μες. Αυτό τουλάχιστον είναι το πιο φυσιολογικό. Αυτό λοιπόν είναι το ένα σημείο το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό.
Το εδαφικό, το λεγόμενο, το μεγάλο αγκάθι.
Το μεγάλο αγκάθι, διότι δεν ξέρουμε αν οι Ουκρανοί θα το αποδεχθούν και σε πόσο βάθος θα το δεχθούν. Το δεύτερο και πολύ σημαντικό είναι ποιος θα είναι ο ρόλος του ΝΑΤΟ ή των δυνάμεων που θα παρέξουν αυτή την ασφάλεια στην Ουκρανία, έτσι ώστε να μην ξαναγίνει κάτι ανάλογο επιθετικό από την πλευρά πλευρά της Ρωσίας προς την Ουκρανία. Εδώ πλέον συζητάμε για πάρα πολλά πράγματα. Δεν δέχεται με τίποτα η Ρωσία το ΝΑΤΟ. Εγώ πιστεύω ότι δύσκολα θα δεχτεί και άλλες δυνάμεις αυτή τη συμφωνία προθήμων που λένε, διότι μέσα στη συμφωνία προθήμων είναι χώρες στις οποίες θεωρεί η Ρωσία ότι είναι εχθρικές προς αυτήν. Γι' αυτό πιθανώς άκουσα τώρα από το ρεπορτάζ σας ότι μπήκε και η Τουρκία στη μέση, διότι η Τουρκία είναι μια από τις χώρες η οποία για μένα λογικά και έξυπνα έπαιξε ένα ρόλο συγκαταβατικό και ισορροπίας μεταξύ των Ουκρανίας και των
Και στις δύο πλευρές, βέβαια. Ναι.
Ακριβώς, ναι. Το οποίο ουσιαστικά αυτή τη στιγμή της δίνει ένα αβαντάζ του να συμμετάσχει σε αυτή τη δύναμη των προθήμων, έτσι ώστε να δοθούν κάποιες εγγύησεις ασφαλείας. Σε κάθε περίπτωση αυτά τα δύο σημεία, και κατά την άποψή μου, είναι τα πλέον σημαντικά, τα οποία θα παίξουν πολύ μεγάλο ρόλο για την επόμενη μέρα και για το εάν η Ρωσία θα αποδεχθεί, γιατί μην ξεχνάμε, γιατί πρέπει να τα λέμε το όνομά τους όλα, η Ρωσία είναι η νικήτρια. Οπότε σαν νικήτρια μπορεί να ζητήσει το οτιδήποτε και από και μετά να πόκειται στις πιέσεις από τους Ευρωπαίους και, και τις Ηνωμένες Πολιτείες για το αν θα κάνει βήματα πίσω ή δεν θα κάνει.
Ξέρετε, λοιπόν, δεν είναι λίγοι αυτοί που θεωρούν ότι με αυτό το σχέδιο ουσιαστικά επιβραβεύεται και νομιμοποιείται μια εισβολή και μια κατοχή. Ότι επιβραβεύεται δηλαδή το δίκαιο του δυνατού, όπως
αυτό το πράγμα πλέον ξαναγυρνάμε δυστυχώς στον κινησμό των διεθνών σχέσεων, στο δικαίωμα του ισχυρού. Ξαναθυμόμαστε τον Φουκιδίδη που έλεγε ότι ο ισχυρός είναι ισχυρός ενώ ο ανίσχυρος γίνεται ακόμα πιο ανίσχυρος. Άρα λοιπόν αυτή τη στιγμή αυτό το οποίο φαίνεται να προχωράει, και εδώ είναι πόσο θα μπορέσει η Ευρώπη να το σταματήσει ή να το φρενάρει ή τέλος πάντων να το κάνει λίγο πιο ανεκτό, είναι ότι πλέον μπορεί με την κίνηση, με τη σκέψη μιας χώρας η οποία θέλει να τροποποιήσει τις συνθήκες, βλέπε και την Τουρκία, γιατί και η Τουρκία κάπως έτσι λειτουργεί με τη χώρα μας, μπορεί να γίνουν αλλαγές συνόρων. Συνόρων δηλαδή τα οποία έχουν θεσπιστεί και έχουν υπογραφεί μέσα από διεθνείς συνθήκες. Αυτό καταλαβαίνετε είναι πολύ άσχημο και για τη χώρα μας το να πριτανεύσει μια τέτοια λογική και να ρητανεύσουν χώρες όπως η Ρωσία, όπως η Τουρκία, οι οποίες λέγονται στη διεθνή σχέση αναθεωρητικές χώρες, δηλαδή χώρες οι οποίες θέλουν να κάνουν αναθεώρηση των παλαιότερων συμβάσεων σύμφωνα με τις οποίες έχουν χαραχτεί τα σύνορα ή τέλος πάντων έχει φτιαχτεί το σημερινό γίγνεσθε. Γι' αυτό και θα πρέπει η χώρα μας και να έχει σημαντικό
έχουμε και,
ρόλο.
Και ιδιαίτερη ευαισθησία, έχουμε και το Ακριβώς. Κυπριακό ανοιχτό, μια ανοιχτή πληγή εδώ και μισό αιώνα. Και έχουμε και τις εξελίξεις στο Αιγαίο.
Και τη Θράκη επάνω, η οποία ουσιαστικά μπορεί να, με την ίδια λογική και οι Ρώσοι επιτέθηκαν σε μια χώρα γιατί ήθελαν να απελευθερώσουν τους Ρωσόφωνους, όπως λέγανε, έτσι και εδώ στη Θράκη υπάρχει κάτι ανάλογο. Άρα λοιπόν πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, πρέπει να έχουμε πολύ καλές διεθνείς σχέσεις εμείς, γιατί είμαστε οχυρωμένοι, δεν είμαστε όπως η Ουκρανία, είμαστε και στο ΝΑΤΟ, είμαστε και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έχουμε και μια ισχυρή γενικότερη εξοπλιστική πολιτική τα τελευταία χρόνια. Άρα νομίζω ότι με μια προσοχή θα μπορέσουμε να είμαστε πιο ήσυχοι ότι δεν θα μπορέσει η Τουρκία να σκεφτεί κάτι ανάλογο με αυτό το οποίο συμβαίνει αυτή τη στιγμή δυστυχώς στην Ουκρανία.
Μια πολύ σύντομη κουβέντα για να κλείσουμε με την Ουκρανία. Πιστεύετε ότι θα βγει τελικά λευκός καπνός από τις διαβουλεύσεις? Ποια είναι η δική σας εκτίμηση?
Πιστεύω ότι
ή θα πάμε για πέμπτο χρόνο πολεμικό συγκρούσιο?
Πιστεύω ότι θα γίνει αυτό το πράγμα, διότι πλέον έχουν φτάσει στο αμήν, να το πω έτσι απλά και λαϊκά, Και οι Ρώσοι μπορεί να δείχνουν και να φαίνονται ισχυροί και να κάνουν όλα αυτά τα οποία κάνουν, έτσι κι αλλιώς πάντα γίνονται τέτοια πράγματα λίγο πριν το πέρας των διαπραγματεύσεων. Πάντα υπάρχει μια, ας το πούμε έτσι, ένα πικ των επιχειρήσεων για να προσπαθήσει ο ένας να πείσει τον άλλον ποιος είναι ο καλύτερος, ο ισχυρότερος και ούτω καθεξής. Το αναμένουμε κάτι τέτοιες διαπραγματεύσεις. Πιστεύω όμως ότι και οι Ουκρανοί, δεν το συζητάμε, είναι στριμωγμένοι στη γωνία. Όσο θα αφήνουν να επιτείνεται αυτή η κατάσταση, χειρότερα θα πηγαίνει, θα χάνουν πιο πολλά εδάφη δηλαδή, ήδη το βλέπουμε αυτό τον τελευταίο χρόνο, και οι Ρώσοι ασφαλώς θέλουν κάποια στιγμή να τελειώσει αυτό, διότι κακά τα ψέματα, οικονομικά δεν είναι και στην καλύτερη τους μετά από 4 χρόνια πολέμου.
Κύριε Καμπά, σας ευχαριστούμε πολύ για τις εκτιμήσεις και τις αναλύσεις. Ακούσαμε, κυρίες και κύριοι, τον επίτιμο αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Στρατού, τον στρατηγό εν αποστρατεία Γεώργιο Καμπά.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Η ώρα είναι 2 και 27 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να μεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδος. Να περάσουμε τώρα στην πολιτική επικαιρότητα, την εσωτερική πολιτική επικαιρότητα, όπου δεν έχουν τέλος οι πολιτικές αναταράξεις που έχει προκαλέσει η θάκη του Αλέξη Τσίπρα, που βρίσκεται από χθες στα βιβλιοπωλεία. Έντονες οι αντιδράσεις λοιπόν για τον απολογισμό του πρώην Πρωθυπουργού, όπως παρουσιάζεται στο βιβλίο Η Θάκη, που αφορά στη χρονική περίοδο από την έναρξη της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ έως και την παραίτησή του από την του κόμματος, αναβάζοντας κατακόρυφα το πολιτικό θερμόμετρο. Ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστας Ζαχαριάδης, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές, με φόντο τις αιχμές Τσίπρα κατά βασικών συνεργατών του το 2015, ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου εάν ο τότε πρωθυπουργός δεν έχει ευθύνη για την επιλογή των συνεργατών του. Δεν πρέπει ο ίδιος να κάνει την αυτοκριτική του.
Ο ίδιος ανέλαβε την αντικειμενική πολιτική ευθύνη το καλοκαίρι του 23, παρετούμενος από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ. Παρετήθηκε για να έρθει κάποιος και να πάνε τα πράγματα καλύτερα. Ήρθε κάποιος και πήγαν τα πράγματα πολύ χειρότερα. Και τώρα πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε. Κάποια από αυτά τα οποία γράφονται μέσα είναι γνωστά. Δηλαδή, το ότι ήταν λάθος και αποτυχημένη επιλογή της Ζωής Κωνσταντοπούλου ως πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, το ξέρουμε από το 2015. Δεν χρειάζεται να μας το πει ο Τσίπρας το 2025. Όπως και για τον Λαφαζάνη, για τον Βαρουφάκη, τα ξέρουμε από το 2015. Το γεγονός ότι αυτά τα κωδικοποιεί και τα ομολογεί και τα παραδέχεται, νομίζω ότι είναι δύναμη του πολιτικού και όχι αδυναμία του.
Ωραία.
Και καλά κάνει κατά τη γνώμη μου.
Ναι, και το γράφει και δείχνει αυτό.
Ότι αυτή η εμπειρία και αυτή η αυτοκριτική είναι η άλλη πλευρά της δυνατότητάς του στο μέλλον, λάθη τα οποία παραδέχεται ότι έχει κάνει, να μην τα κάνει ξανά.
Ωραία. Να δεχτούμε αυτό που λέτε, ότι ο κύριος Τσίπρας κάνει ένα πολιτικό ξεκαθάρισμα λογαριασμού.
Καραμαλής το έλεγε.
Για να προχωρήσει.
Τα λάθη μας είναι ο αείμνηστος Κωνσταντίνος, ναι. Καραμαλής έλεγε ότι τα λάθη μας είναι η άλλη πλευρά της εμπειρίας.
Η ρίστο εμπαρόδο για τον Καραμαλή, τον εν ζωή, δεν λέει και πολλά πράγματα. Αυτό έχει προκαλέσει λέει, μια εντύπωση.
Αναφέρεται κυρίως στην περίοδο που ανέλαβε αυτός και μετά.
Στο στόχαστρο της κριτικής λοιπόν μπήκαν πρώην στενοί συνεργάτες του Αλέξη Τσίπρα, στους οποίους ασκεί η κριτική. Στο στόχαστρο δεν έμειναν εκτός ούτε πρώην σύντροφοί του, όπως ο Γιάννης Βαρουφάκης και η Ζωή Κωνσταντοπούλου, ούτε και στενοί συνεργάτες του από τα χρόνια της εξουσίας, όπως ο Νίκος Παπάς και ο Παύλος Πολάκης. Τώρα, πιο αναλυτικά, ο Αλέξης Τσίπρας μέσα από τις σελίδες του βιβλίου του μετανιώνει για τις επιλογές του σε κεντρικές θέσεις και εξαπολύσει σφοδρά πείρα κατά πρώην συντρόφων του. Μεταξύ άλλων, εμφανίζεται απογοητευμένος και ταυτόχρονα ενοχλημένος από τη στάση και τις πολιτικές επιλογές του Γιάννη Βαρουφάκη, ως Υπουργός Οικονομικών, το πρώτο κρίσιμο επτάμηνο της διακυβέρνησης. Ο κ. Βαρουφάκης, μιλώντας στην τηλεόραση του Earth News, απάντησε σε πολύ ψηλούς τόνους.
Αυτά τα λέει ένας άνθρωπος ο οποίος πήρε τη λαϊκή εντολή στο δημοψήφισμα, την πέταξε στο καλάθι των αχρήστων, διέλυσε το ΣΥΡΙΖΑ πρόσφατα. Και τώρα θέλει να τον εμπιστευτεί ο ελληνικός λαός.
Από τις επικρίσεις του πρώην Πρωθυπουργού δεν ξέφυγε ούτε ο πρώην Υπουργός Νίκος Παπάς, ο οποίος έδωσε συνέντευξη στα παραπολιτικά.
Λέει ότι κάποια στιγμή ήμασταν επιθετικοί. Και εδώ θα αναγνωρίσω εγώ ότι υπήρχαν πράγματα που θα μπορούσαν να έχουν αποφευχθεί. Δηλαδή, διέρευσε τότε και θα έπρεπε να το έχουμε αποτρέψει μια φωτογραφία με ράτζα. Κανένας δεν το χρειάζονταν αυτό.
Η Ζωή Κωνσταντοπούλου από το βήμα της Βουλής εξήγησε γιατί κατά τη γνώμη της αποτελούν μεγάλη τιμή για την ίδια οι αναφορές του πρώην Πρωθυπουργού προς το πρόσωπό της.
Αισθάνομαι μεγάλη τιμή που ένας προδότης καταγράφει ότι τον δυσκόλεψα στην προδοσία.
Για ένα βολικό αφήγημα έκανε λόγο Πάνος Κουρλέτης, υπουργός στην κυβέρνηση του 2015.
Είναι μια επαρκής απάντηση ότι με υπονέμωσε η ομπρέλα. Αυτό ίσως να είναι βολικό ως αφήγημα.
Στο κάδρο έχουν μπει η Έφη Αχτσόγλου και ο Αλέξης Χαρίτσης, ο οποίος μίλησε στο Real FM.
Δεν θεωρώ ότι θα μπορούσε να διασφαλίσει ακριβώς την ενότητα και τη βιωσιμότητα του εγχειρήματος στις τότε συνθήκες.
Σε υψηλούς τόνους και η απάντηση του Στέφανου Κασελάκη, του διαδόχου του κ. Τσίπρα στην ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ.
Οφείλω να απαντήσω σε ένα αυτοαναφορικό πόνημα πλυντήριο. Την Ιθάκη του προκατόχου μου στον ΣΥΡΙΖΑ, που θα καταλήξει να είναι τιτανικός για το πανάκριβο rebranding του.
Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά με τη βοήθεια του πολιτικού μας συντάκτη Βαγγέλη Παπαδημητρίου. Βαγγέλη, από πού να αρχίσουμε και πού να τελειώσουμε? Θύελα αντιδράσεων πραγματικά από τον απολογισμό του Αλέξη Τσίπρα, όπως παρουσιάζεται στο βιβλίο Ιθάκη. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι Γρηγόρη. Έτσι είναι, όπως το λες, θύελα αντιδράσεων, η οποία μάλλον φαίνεται ότι θα συνεχίσει, αλλά δεν ήταν κεραυνό σε μετρία. Πρέπει να σας πω στο επιτελείο του Αλέξη Τσίπρα. Αναμενόμενες ήταν οι αντιδράσεις. Εξάλλου και ο στόχος του βιβλίου ήταν να τελειώσει με το παρελθόν. Έτσι λένε στενοί του συνεργάτες. Δηλαδή να δώσει τη δική του ματιά, τη δική του εκτίμηση, όχι ως ένας εκ των πρωταγωνιστών, αλλά ο βασικός πρωταγωνιστής. Έτσι δεν είναι? Ο πρώην πρωθυπουργός είχε την ευθύνη για όλα. Ο πρώην πρωθυπουργός είχε την υπογραφή για τους συνεργάτες του. Ο πρώην πρωθυπουργός είχε την εντολή να διαμορφώσει τις νέες συνθήκες. Αυτό ήθελε ο Αλέξης Τσίπρας, λένε και οι στενοί του συνεργάτες. Δηλαδή να πει τη δικιά του άποψη, να βάλει τη δικιά του ματιά ως ο βασικός πρωταγωνιστής όλων των εξελίξεων εκείνη την εποχή. Τώρα, από εκεί και ύστερα, ναι, υπάρχουν οξύτατες αντιδράσεις. Και όχι μόνο εντός Κουμουνδούρου, θα έλεγα, ή της Νέας Αριστεράς, αλλά και εκτός Κουμουνδούρου. Είδαμε ένα διάλογο που υπήρξε με τον Άδωνη Γεωργιάδη ή την αντίδραση του κυβερνητικού εκπροσώπου, του κυρίου Μαρινάκη.
Ναι, ναι, θα πάμε σε λίγο στον κύριο Μαρινάκη, ναι.
Τόσο για τις αποκαλύψεις του κυρίου Τσίπρα ή για τα τεκτενόμενα εκείνης της εποχής. Λένε μάλιστα και από τη μεριά εκτός Κουμουνδούρου ότι άλλο είναι μια πολιτική αυτοβιογραφία και άλλο όταν συμβαίνουν όλα αυτά τα πράγματα, δηλαδή επί του πεδίου. Είναι σαφές ότι οι αντιδράσεις αυτές θα συνεχίσουν. Είχαμε και σήμερα μια δηλώσεις του κυρίου Πάνου Καμένου. Θα πρέπει να σας πω ότι το βράδυ στην εκπομπή μας το Off the Record,
ναι,
12.30 ώρα το βράδυ, φιλοξενούμε τον κύριο Πάνο Καμένο.
Ναι, ναι. Για τον οποίο ο κύριος Τσίπρας είπε ότι ήταν έντιμη η στάση του κατά το σχηματισμό της κυβέρνησης συνεργασίας του 2015.
Όπως δήλωσε και ο κύριος Πάνος Καμένος, είχαμε μια έντιμη συνεργασία και στα 4,5 χρόνια διακυβερνήσεως. Η συνεργασία αυτή διαράγει, η κυβερνητική συνεργασία, με τη συμφωνία των Πρεσμών, με την οποία εμείς είχαμε τελείως διαφορετική αντίληψη. Μάλιστα, είπε και για την υπόθεση της καταστροφής στο Μάτι, ότι ο κύριος Τσίπρας μέχρι τελευταία στιγμή δεν γνώριζε. Εμείς στο Υπουργείο Εθνικής Αμήνης είχαμε διαθέσει ένα αρματαγωγό. Δεν πήραμε ποτέ την εντολή, την άδεια από την πολιτική προστασία. Ουσιαστικά, δηλαδή, ένα χάος περιγράφηκε ο κύριος Καμένος για εκείνη την εποχή, έτσι δεν είναι? Με ό,τι συνέπειες υπήρχαν. Αντιδράσεις πολιτικές, είναι σίγουρο ότι από εδώ και πέρα θα υπάρξουν και νέα δεδομένα, δηλαδή ποια είναι αυτά. Σήμερα ανακοινώθηκε από τις εκδόσεις Gutenberg ότι πωλήθηκαν ήδη την πρώτη μέρα 33.000 βιβλία. Θα υπάρξει επανέκδοση αμέσως από αύριο. Στις 3 Δεκεμβρίου ο κύριος Αλέξης Τσίπρας θα παρουσιάσει το βιβλίο σε επίσημη εκδήλωση. Άρα και εκεί περιμένουμε πολιτικές δηλώσεις και όχι τόσο το βιβλίο. Θα πρέπει να σας πω ότι στενοί τους συνεργάτες έλεγαν ότι το επίκεντρο πλέον τώρα, εκτός του παρελθόντος, είναι το παρόν και η επόμενη το μέλλον. Δηλαδή, οι περιοδίες που θα ξεκινήσει ο Αλέξης Τσίπρας μετά τις 3 Δεκεμβρίου, πληροφορίες μας λένε, Γρηγόρη, σε 5 βασικές περιφέρειες της χώρας, με αφορμή το βιβλίο, και όχι μόνο, λέμε εμείς, ή τουλάχιστον μπορεί να συνδυαστεί αυτό με την επόμενη πολιτική
επιχείρηση,
που λένε όλοι ότι θα είναι περίπου την περίοδο της ανοίξεως ή ενδεχομένως και πιο μετά.
Αλλά μέχρι να γίνει αυτό το επόμενο βήμα, η επόμενη μέρα, προς το παρόν έχουμε αντιδράσει για το παρελθόν. Ακούσαμε χαρακτηριστικά αποσπάσματα εδώ και από τον κύριο Βαρουφάκη, για τον οποίο ο Αλέξης Τσίπρας είπε ότι μίλησε για αιμονή με τη δημοσιότητα, και από τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, είπε ότι ήταν αυτοκαταστροφική αδιαλαξία, είχε η πρώην συνεργάτηδά του, και βέβαια και για τον Νίκο Παπά, λανθασμένη στρατηγική στο θέμα των μέσων μαζικής ενημέρωσης.
Ουσιαστικά είναι μια κριτική απέναντι σε υπουργούς της κυβερνήσεώς του. Έτσι δεν είναι?
Ακριβώς.
Αυτό είναι, και οι συνεργάτες του λένε ότι πρόκειται ουσιαστικά για μια γενναία αυτοκριτική από τη μεριά του Άλεξη Τσίπρα. Δηλαδή ότι έγιναν λάθη σε αυτούς τους τομείς και λέει και προσωπικές μαρτυρίες και όσον αφορά τη διαπραγμάτευση. Και όσον αφορά την επιλογή του δημοψηφίσματος, που είναι ένα από τα κομβικά σημεία της εποχής εκείνης.
Βαγγέλη Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, σκληρή κριτική στον Αλέξη Τσίπρα άσκησε νέο κυβερνητικός εκπρόσωπος σε τηλεοπτική του συνέντευξη στο Open. Ο Παύλος Μαρινάκης σημείωσε ότι οι πολίτες θα δυσκολευτούν να εμπιστευτούν δεύτερη φορά τον πρώην Πρωθυπουργό μετά την παραδοχή των λαθών του.
Θέλω ενώπιον της εκπομπής να σας ζητήσω ένα συγγνώμη από τον κύριο Τσίπρα για κάτι. Γιατί ήμουνα από αυτούς που λίγο ή πολύ είχα πιστέψει ότι μπορεί να υπάρχει και ένας σκιώδης συγγραφέας του βιβλίου αυτού.
Ότι
δεν το έχει γράψει ο ίδιος. Αλλά βλέποντας τη σελίδα 212 και την αναφορά στη Ρήγα της Εστονίας, που δεν υπάρχει, είναι η Λέσβος και η Μυτιλήνη εξωτερικού, κατάλαβα από τις γνώσεις γεωγραφίας ότι ο πραγματικός συγγραφέας είναι ο κύριος Τσίπρας. Νομίζω ότι με αυτά που διαβάζουμε από το βιβλίο βλέπουμε έτσι και τον χαρακτήρα. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί νομίζω εγώ ότι ένας ηγέτης παραδέχεται λάθη, βγαίνει μπροστά, αναλαμβάνει την ευθύνη. Δεν νομίζω ότι είναι δείγμα ηγέτη, δείγμα ανθρώπου που έχει ηγηθεί του τόπου και όχι μόνο του κόμματός του, να αδειάζει τους συνεργάτες του, να θεωρεί ότι ο ένας μετά τον άλλον ήταν κακές επιλογές, επιλογές που ήταν του ίδιου. Γιατί ο κόσμος να πιστέψει ότι ένας άνθρωπος που έκανε μόνο λάθος επιλογές, στην δεύτερη του εκδοχή θα κάνει σωστές επιλογές?
Πάμε στον πολιτικό μας Δαχτυνότη Ανανιάδη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Ακούσαμε το σκοπτικό σχόλιο από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Βεβαιώθηκα με αυτόν τον τρόπο ότι το είχα γράψει, ότι το είχε γράψει ο ίδιος ο κ. Τσίπρας στο βιβλίο, είπε ο κ. Μαρινάκης Νότη.
Σκοπτικό, ειρωνικό, απαξιωτικό. Καλησπέρα, Γεωργή, κυρίες και κύριοι. Και τα τρία, νομίζω, και τρεις επιθετικοί προσδιορισμοί προσυδειάζουν στο συγκεκριμένο σχόλιο του κ. Μαρινάκη, του κυβερνητικού εκπροσώπου απέναντι στο βιβλίο. Η αλήθεια είναι ότι δυσκολευόμαστε μερικές φορές και εμείς να ξεχωρίσουμε την Εστονία, τη Λιθουανία με τη Λετωνία, και η Ρήγα προφανώς είναι ένα λάθος το οποίο απορίας άξιον είναι πόσο ο εκδοτικός οίκος δεν το διόρθωσε, δηλαδή δεν υπήρχε ένα δεύτερο μάτι. Αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό είναι δικό μου προσωπικό σχόλιο. Η κυβέρνηση φαίνεται να αντιμετωπίζει κάπως απαξιωτικά ότι μου φαίνεται ότι κάποιοι κύκλοι αμφισβητούν και το 33.000 που πουλήθηκε, αλλά δεν θα μπει ποτέ ένα κυβερνητικό σχήμα σε αυτήν την συζήτηση απέναντι σε έναν σοβαρό εκδοτικό οργανισμό, αλλά απαξιωτικά επιμένω στο ότι δεν κάνει και τη συζήτηση, δεν ανοίγει τη συζήτηση που χρειάζεται, που θα περίμενε κανείς από έναν πρωθυπουργό όταν και 4,5 χρόνια. Ο μόλις 51 ετών Αλέξης Τσίπρας πρωθυπουργός, υπενθυμίζω. Και από εκεί και έπειτα υπάρχει μια κουβέντα, το ακούσαμε κιόλας και από το ηχητικό που παίξαμε, Γρηγόρη, ότι να κάνεις μια φορά λάθος, δύο φορές λάθος, τρεις φορές λάθος επιλογή προσώπων. Όταν έχεις κάνει 20, εντάξει, κάπου φταίει και ο ίδιος. Και το έχει πει χαρακτηριστικά ο Παύλος Βαρνάκης το πρωί σε ιδιωτικό τηλεοπτικό σταθμό, ότι είτε είσαι διευθυντής, είτε είσαι πρόεδρος, είτε είσαι πρόεδρος κόμματος, είτε προπονητής ομάδας. Όταν κάνεις λάθη, διαρκώς και συνεχόμενα, πες εσύ τελικά. Δεν φταίνε οι άλλοι.
Τώρα, στο Πασόκ, τι λένε, γιατί στο βιβλίο ο κ. Τσίπρας κάνει αναφορά σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τη Φόφη Γεννηματά το βράδυ των εκλογών του Σεπτεμβρίου του 2015. Δεύτερη αναμέτρηση αυτή πια.
Πολύ, πολύ καλή απάντηση. Στο Πασόκ και ο κ. Όθωνας, ο οποίος ήταν διευθυντής τότε της Μαγκαρίτσας, του γραφείου της Μαγκαρίτσας Φόφης Γεννηματά. Επώνυμα, ο άνθρωπος με ανάρτησή του διαψεύδει, διαρρύδει, είναι και κατηγορηματικός, να το πούμε έτσι, ότι έγινε πρόταση συμμετοχής. Και αν είχε γίνει πρόταση συμμετοχής, πάλι, λέει ο κ. Στόκονας, η Φόβη Γεννητά ευλόγως θα απέρριψε τον ακροδεξιό κύριο Καμένο ως συνεργάτη. Εδώ υπάρχει μια ολόκληρη κουβέντα. Η κουβέντα είναι ότι στις δεύτερες εκλογές, και αφού έχει μεσολαβήσει η κολοτούμπα, η στροφή
στο δημοψήφισμα, ναι.
Στο δημοψήφισμα, και άρα δεν υπάρχει το μνημόνιο, που θα μπορούσε ενδεχομένως να είχε δικαιολογήσει την επιλογή συνεργασίας με τον κύριο Καμένο και τους ανεξάρτητους Έλληνες στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Αλλά εν πάση περιπτώσει έχουμε την αλλαγή, τότε γιατί να επιμείνει στον κύριο Καμένο?
Στο λοιπόν, ίδιο σχήμα, ναι.
Εδώ στο Πασόκ διαψεύουν όλοι οι πάντες ότι υπήρξε ποτέ πρόταση. Υπήρξε πρόταση στον κύριο Θοδωράκη, και συνάδελφος είναι.
Βέβαια, ο Σταύρος Θοδωράκης, τότε πρόεδρος του Ποταμιού. Να ακούσουμε τι είπε ο ίδιος ο Σταύρος Θοδωράκης, ενώ και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
Δεν νομίζω ότι υπήρξε. Με χαιρέτησε, το χαιρέτησα. Μπήκα στο γραφείο, του εξήγησα ότι δεν μπορώ να συμμετέχω και προφανώς θα είμαι απέναντι σε αυτές τις ακρότητες που άκουγα τότε από το ΣΥΡΙΖΑ.
Δεν νομίζω ότι υπήρξε πρόταση, λέει ο κύριος Θοδωράκης.
Δεν υπήρξε πρόταση. Αφήστε με να το ξέρω. Κάλυτα το ποτάμι τότε ως δημοσιογράφος. Μάλλον είμαι ο πρώτος που διαπιστεύθηκε στο πράγμα, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν υπήρξε πρόταση. Υπήρξε, δεν υπήρξε πρόταση στο Πασόκ. Υπήρξε πρόταση συμμετοχής. Δηλαδή να είναι μια μετά το Σεπτέμβριο συνεργασία και του ΣΥΡΙΖΑ με το Ποτάμι και το Δουσανέλ. Ευλόγως ο κύριος Θοδωράκης την αρνήθηκε. Αυτό ξέραμε όλοι στο ρεπορτάζ τότε. Η αλήθεια είναι και το ερώτημα, και να κλείσω με αυτό, αν μου επιτρέπεις Γρηγόρη, και από την κυβέρνηση λένε αυτό flashback, αυτή η επιστροφή σε μια δεκαετία δύσκολη, πίσω μια δεκαετία, βοηθάει τον κύριο Τσίπρα ή όχι? Νομίζω ότι αυτό είναι ένα πολιτικό ερώτημα το οποίο θα απαντηθεί
στο χρόνο.
Εκδοτικό γεγονός είναι η κυκλοφορία του βιβλίου. Πολιτικό γεγονός και τι θέλει να το δει, δεν ξέρω, θα το δούμε.
Θα φανεί, θα το δούμε. Νότια Νιάδη, σε ευχαριστούμε. Πολύ σκληρή κριτική προς τον Άλεξ Τσίπρα και από τον Γενικό Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, Δημήτρη Κουτσούμπα.
Επιχειρεί όχι μόνο να δικαιωθεί και να δικαιώσει τις αντιλαϊκές επιλογές του ως κυβέρνηση και ως αντιπολίτευση, αλλά κυρίως να κάνει μια δήλωση νομιμοφροσύνης στο σύστημα.
Σε υψηλούς τόνους και το σχόλιο από τον Δημήτρη Νατσιό, τον πρόεδρο της Νίκης.
Ο κύριος Τσίπρας επιχειρεί νέο πολιτικό ρεσάλτο μέσω Ιθάκης. Τώρα όμως ο λαός τον ξέρει.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Γυρίζουμε σελίδα στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι. Η Ελλάδα είναι μια χώρα κατακτήσεων και προκλήσεων. Η εικόνα της χώρας είναι εντελώς διαφορετική σε σχέση με 10 χρόνια πριν, διεμήνυσε από το Βερολίνο ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης σε συνέντευξη που έδωσε στην Deutsche Welle. Πάμε στην Κωνσταντίνα Δημητρούλη, η οποία θα μας δώσει λεπτομέρειες για το τι ακριβώς είπε ο κύριος Πυρακάκης στην Deutsche Welle. Κωνσταντίνα.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Πλέον είμαστε μια χώρα η οποία έχει ισορροπήσει δημοσιονομικά με πρωτογενή πλεονάσματα, με ανεργία στα επίπεδα του 2008 και με ρυθμούς ανάπτυξης αρκετά μεγαλύτερο από εκείνο της Ευρώπης, της Ευρωζώνης. Το μήνυμα αυτό έστειλε από το Βερολίνο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ο κ. Πυρακάκης, σε συνέντευξή του στην Deutsche Welle. Ο ίδιος υπογράμμισε ότι η Ελλάδα, συγγνώμη Γρηγόρη, βρίσκεται πλέον σε σταθερά ανωδική πορεία, παρότι οι προκλήσεις εξακολουθούν να υφίστανται σύμφωνα με τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας. Το 2019 βρισκόμασταν, είπε, στο 62% του ευρωπαϊκού μέσου όρου. Σήμερα έχουμε φτάσει στο 70%. Αναφέρθηκε στην πολύ μεγάλη κατάκτηση της χώρας όσον αφορά στην ψηφιακή μεταρρύθμιση, ενώ ως προς την κρίση που βίωσε η χώρα, ο κ. Κερακάκης επικεντρώθηκε σε δύο μαθήματα που έχει πάρει η χώρα από αυτή την κρίση. Ο στόχος αυτής της γενιάς, είπε χαρακτηριστικά, στα δημόσια πράγματα θα πρέπει να είναι να μην επαναλάβει τα λάθη του παρελθόντος, να μην περάσουμε και εμείς τον λογαριασμό στους επόμενους. Και το δεύτερο μάθημα, πρόσθεσε ο κ. Πυρακάκης, είναι στην πολιτική όπως και στη ζωή. Οι όποιες κατακτήσεις δεν γίνονται με εύκολα λόγια. Ο κ. Πυρακάκης, ακόμα Γρηγόρη, αναφέρθηκε στη δημοσιονομική εξισορρόπηση. Διευκρίνησε όμως ότι το οικονομικό μοντέλο το οποίο κατέρευσε την περίοδο της κρίσης είναι μεν σίγουρα κάτι το οποίο έχει ξεκινήσει να μετασχηματίζεται, αλλά δεν έχει αλλάξει ακόμα πλήρως. Όταν αναλάβαμε, ο κ. Πυρακάκης, το 19 το ποσοστό των επενδύσεων προς ΑΕΠ ήταν 14%, ενώ με βάση τον προϋπολογισμό του 26 αναμένεται να φτάσει στο 17,7%. Οι επενδύσεις ήταν και ένα από τα θέματα συζήτησης, Γρηγόρη, με τον Γερμανό Αντικαγκελάριο και τον Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Lars Klingbeil, ο οποίος, ο κύριος Πυρακάκης, αναφέρθηκε σε αυτό το ζήτημα και είπε ότι θα μπορέσουμε να φτάσουμε να φέρουμε και άλλες επενδύσεις. Ο στόχος είναι να φέρουμε και άλλες επενδύσεις από την Γερμανία, ενώ στη συνέχεια ο Έλληνας Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών επεσήμανε ότι η πιο σημαντική πρόκληση είναι πως θα αντιδράσει η Ευρωπαϊκή Ένωση στις προκλήσεις του αύριο και σε όσα πιθανώς δεν μπορεί να γνωρίζει από πριν, υπογραμμίζοντας ο κ. Πυρακάκης ότι οι λύσεις, Γρηγόρη, που πρέπει να δοθούν είναι ευρωπαϊκές.
Κωνσταντίνα Δημητρούλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Μένουμε στο μέτωπο της οικονομίας, καθώς πιστώθηκε ήδη από χθες σε 1,2 εκατομμύρια συνταξιούχους η ενίσχυση των 250 ευρώ. Πάμε στη Δήμητρα Κυριαζή, η οποία θα μας πει περισσότερα, γιατί την Πέμπτη έχουμε το αντίστοιχο επίδομα από τον ΟΠΕΚΑ, Δήμητρα.
Ακριβώς, Γρηγόρη. Καλημέρα, κυρίες και κύριοι. 250 ευρώ λοιπόν πιστώθηκαν χθες 1,2 εκατομμύρια συνταξιούχους, με εισόδημα, να πούμε, έως 14.000 ευρώ για τον άγαμο και αν πρόκειται για ζευγάρι έως 26.000 ευρώ. και άνω των 65 ετών. Αυτή είναι η βασική προϋπόθεση. Ενώ σειρά έχει την Πέμπτη το 250 αυτό να πιστωθεί σε 250.000 συμπολίτες μας που λαμβάνουν αναπηρικές συντάξεις, καθώς επίσης και σε ακόμη 35.000 ανασφάλιστους υπερήλικες. Ενώ την ίδια μέρα την Πέμπτη έχουμε και την καταβολή των συντάξεων των μισθωτών του ΙΚΑ και του Δημοσίου.
Δήμητρα Κυριαζή, σε ευχαριστούμε πολύ. Ανατροπή, κυρίες και κύριοι, στην υπόθεση του θανάτου, για να περάσουμε στο αστυνομικό ρεπορτάζ του θανάτου της 75χρονης της Αλαμίνας στο τέλος του περασμένου Οκτώβρη. Σύμφωνα με τις τελευταίες ραγδαίες εξελίξεις, η νύφη του θύματος ομολόγησε πως σκότωσε την 75χρονη για να της πάρει τα λεφτά, ενώ της χρωστούσε χρήματα τα οποία φέρεται να έπαιζε στον τζόγο. Πάμε να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο ο ρεπόρτερ μας, Κώστα Στάμου.
Αναμένεται τις επόμενες ώρες να βρεθεί ενώπιον του εισαγγελέα Περαιά. Δεν αποκλείεται ωστόσο αυτό να γίνει και αύριο το πρωί, καθώς δεν έχει εκδοθεί ακόμη το ένταλμα σύλληψης σε βάρος της. Ωστόσο, από χθες το απόγευμα είχε προσαχθεί στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, όπου παρέμεινε κατά τη διάρκεια της νύχτας και νωρίς σήμερα το πρωί ομολόγησε πως ήταν αυτή η οποία το μεσημέρι της 31ης Οκτωβρίου δολοφόνησε με ένα μπουκάλι και ένα μαχαίρι την 75χρονη πεθερά της μέσα στο σπίτι της Αλαμίνα. Και όλα αυτά, όπως περιέγραψε στην κατάθεση που έδωσε στους αστυνομικούς των ανθρωποκτονιών, για 1.100 ευρώ, τα οποία είχε παίξει στον τζόγο και προκειμένου να τα καλύψει ώστε να μην την αντιληφθεί ο σύζυγός, σύντροφός της, πήγε μέσα στο σπίτι, φόρεσε μια κουκούλα, έσπασε το τζάμι από ένα τυφλό σημείο, το οποίο η ίδια είχε διαμορφώσει, καθώς είχε πειράξει τις κάμερες ασφαλείας του σπιτιού, μπήκε μέσα στο σπίτι προκειμένου να κλέψει τα χρήματα που γνώριζε ότι υπάρχουν στο εσωτερικό του. Ωστόσο, όπως περιέγραψε στους αστυνομικούς, μόλις βρέθηκε πρόσωπο με πρόσωπο με το θύμα, τότε λοιπόν κατάλαβε πως ο έλεγχος έχει χαθεί, πήρε ένα μπουκάλι, το χτύπησε στο κεφάλι με αποτέλεσμα η ηλικιωμένη να πέσει στο πάτωμα και στη συνέχεια πήρε ένα μαχαίρι και την κατακρεούργησε. Φυσικά μιλάμε για σοκαριστικές λεπτομέρειες που έδωσε η ίδια στην κατάθεσή της. Τα χρήματα αυτά, όπως είπε, τα έπαιζε στον τζόγο, τα είχε χάσει, δεν ήθελε να την καταλάβει ο σύζυγός και γι' αυτό το λόγο μπήκε στο σπίτι, καθώς γνώριζε πως το συγκεκριμένο ποσό, τα 1.100 ευρώ, βρίσκονταν μέσα στα δωμάτια της μονοκατοικίας της Αλαμίνα. Και φυσικά είναι μια έρευνα που είχαν οι αστυνομικοί εδώ και αρκετές ημέρες σε εξέλιξη, καθώς υπήρχαν καταθέσεις από συγγενικά πρόσωπα του θύματος, καθώς και από τα παιδιά της 75χρονης, που έδειχναν όλα τα πρόσωπα γύρω από τα οποία στρέφονταν οι υποψίες. Και κατάληξαν λοιπόν στο συγκεκριμένο πρόσωπο, προσήχθη χθες στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής και σήμερα ομολόγησε πως είναι η δράστηδα της άγριας δολοφονίας και όλα αυτά για 1.100 ευρώ, καθώς ήταν εθισμένη στον τζόγο και ήθελε να καλύψει το ποσό το οποίο είχε χάσει στα τυχερά παιχνίδια. Φυσικά να πούμε ότι γνώριζε πολύ καλά ότι μέσα στο σπίτι υπήρχαν και τα χρήματα αλλά και πολύτιμα χρυσαφικά και λίρες, οι οποίες δεν βρέθηκαν μέσα στο σπίτι, αλλά αυτό που γνώριζε και μάλιστα φρόντισε να το πειράξει ώστε να μην αφήσει ίχνη πίσω της είναι που βλέπουν οι κάμερες ασφαλείας. Ότι οι κάμερες ασφαλείας στην αυλή δείχνουν σε ένα τυφλό σημείο. Φρόντισε λοιπόν να τις πειράξει ώστε να μπει και να βγει από το σπίτι χωρίς να γίνει αντιληπτή και στη συνέχεια ήξερε ότι η κάμερα στο εσωτερικό του σπιτιού ήταν απενεργοποιημένη από το ίδιο το θύμα.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Στο μέτωπο του καιρού τώρα, κυρίες και κύριοι, ανησυχία υπό το φόβο μεγαλύτερων καταστροφών αναμένουν το νέο κύμα κακοκαιρίας κάτοικοι στη βορειοδυτική Ελλάδα. Κέρκυρα και Τζουμέρκα ξύπνησαν υπό βροχή, με τα συνεργεία να δίνουν αγώνα δρόμο έτσι ώστε να αποκαταστήσουν προβλήματα και να θωρακίσουν τις περιοχές εν ώψη των νέων έντονων φαινομένων. Στα Τζουμέρκα, στο χωριό Ματσούκι, οι κάτοικοι βρίσκονται σε απόγνωση και οι εικόνες βέβαια είναι αυτές της ολικής καταστροφής.
Έχει κοπεί το χωριό στα δύο, γιατί έχει καταστραφεί ο κεντρικός δρόμος που χωρίζει το χωριό. Εδώ παραπάνω είναι πεκλεισμένο αυτοκίνητο τουριστών. Έχουμε διακοπή νερού από μία δεξαμενή. Βρέχει όμως και υπάρχει φόβος να μην ξαναγίνει το ίδιο.
Την ώρα που το βουνό έφευγε από πάνω, μιλάμε για 400 μέτρα κατολίσθηση. Τη στιγμή που ερχόταν, πρόλαβα και τη άνοιξα το δρόμο και έβγαλε το αυτοκίνητο και έφυγε. Και γλίτωσε τα καταπλάκων εδώ μέσα.
Σοβαρά προβλήματα προκλήθηκαν από την κακοκαιρία και στα πράματα Ιωαννίνων, όπου οι ζημιές είναι τεράστιες και οι κάτοικοι βέβαια ανησυχούν. Στην Κέρκυρα, τα συνεργεία του Δήμου μαζί με την πολιτική προστασία επιδίδονται σε έναν αγώνα δρόμου για να προετοιμάσουν τα χαρογιά εν ώψη της νέας κακοκαιρίας.
Ο δρόμος έχει διαβρωθεί, έχει φύγει και όλο το χτίμα από εδώ.
Τις αποτηλιές, αν δεν είναι το πέσιμο προς τα πάνω, θα κινδυνεύσει για το σπίτι αν συνεχίσει αυτός ο καιρός.
Φοβάστε δηλαδή τώρα με την κακοκαιρία.
Φοβάμαι, εννοείται.
Τα προβλήματα όντως είναι πάρα πολλά. Έχουμε πάρα πολλές καθολιστήσεις. Αυτή τη στιγμή επιχειρούμε ο Δήμος με όλα του τα μηχανήματα και με ιδιώτες και η περιφέρεια, έτσι ώστε να ξεμπλοκάρουμε κάποιους δρόμους.
Λοιπόν, προβλήματα και στη Θεσσαλία, στον ασπρό ποταμό Τρικάλων. Τρία χωριά παραμένουν αποκλεισμένα και χωρίς ρεύμα. Βροχές και καταιγίδες έχουμε λοιπόν από σήμερα μπροστά μας έως και την Παρασκευή, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Βροχές μικρής όμως διάρκειας και έντασης θα έχουμε αύριο το απόγευμα και στην Αττική. Πάμε να ακούσουμε τη μετεωρολόγο μας, Αναστασία Τυράσκη.
Να πούμε ότι μια εξέλιξη της τελευταίας στιγμής είναι ότι σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία χειροτερεύει η κατάσταση την Πέμπτη και την Παρασκευή και γι' αυτό έγινε αναβάθμιση του έκτακτου δελτίου επιδείνωσης καιρού της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας σε έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων
δηλαδή,
για την Πέμπτη και την Παρασκευή.
Τι να περιμένουμε.
Αυτό σημαίνει ότι, να πούμε ότι το κύμα αυτό ξεκινάει από σήμερα και από τα βορειοδυτικά, δηλαδή σήμερα στην Κέρκυρα και στην Ήπειρο περιμένουμε ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Αύριο Τετάρτη θα έχουμε τα φαινόμενα αυτά γενικά σε όλη τη Δυτική Ελλάδα αλλά και στα βόρεια. Σιγά,
με την ίδια ένταση, Αναστασία.
Είναι, το πιο πιθανό είναι ότι θα έχουμε αρκετά μεγάλη ένταση. Και τώρα την Πέμπτη και την Παρασκευή είναι οι πιο επικίνδυνες μέρες. Την Πέμπτη περιμένουμε μια μεγάλη περιοχή της χώρας στα δυτικά και τα βόρεια.
Δηλαδή
ουσιαστικά μπορούμε να πάμε στην Πέμπτη και την Παρασκευή να το δούμε. Θα έχουμε αρκετές βροχές και καταιγίδες μεγάλο όγκο νερού σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Ιόνιο, Ήπειρο, Δυτική Στερεά, στην Δυτική και Νότια Πελοπόννησο, το βλέπουμε εδώ, όπως και στα βόρεια, Μακεδονία. Και πηγαίνοντας προς την Παρασκευή, θα επηρεαστεί πολύ και το Ανατολικό Αιγαίο. Και Δωδεκάνησε.
Ανησυχητικά είναι τα στοιχεία, κυρίες και κύριοι, για την ενδοκαινιακή βία. Διεθνής ημέρα σήμερα για την εξάλληψη της βίας σε βάρος των γυναικών, με τα στοιχεία για τη χώρα μας να δείχνουν αύξηση των περιστατικών. Να ακούσουμε το θέμα που έχει ετοιμάσει η Δέσποινα Συριοπούλου.
Παγκόσμια ημέρα για την εξάλληψη της βίας κατά των γυναικών σήμερα και τα στοιχεία για το 2025 είναι τουλάχιστον σοκαριστικά. Το 2024, σύμφωνα με στοιχεία του ΟΗΕ, περίπου 50.000 γυναίκες και κορίτσια έχασαν τη ζωή τους από χέρια συντρόφων ή συγγενών, γεγονός που αντιστοιχεί σε μια δολοφονία κάθε 10 λεπτά. Παρά τη μικρή μείωση σε σχέση με το προηγούμενο έτος, η αλλαγή αυτή δεν αντανακλά πραγματική πρόοδο, αλλά διαφοροποιεί στη συλλογή δεδομένων. Η έρευνα που καλύπτει 117 χώρες δείχνει ότι το σπίτι παραμένει ο πιο επικίνδυνος χώρος για τις γυναίκες, καθώς το 60% των θυμάτων δολοφονήθηκαν από άτομο του στενού του κύκλου. Η Αφρική καταγράφει τον υψηλότερο αριθμό περιστατικών με περίπου 22.000 δολοφονίες μέσα σε ένα χρόνο. Το αρμόδιο τμήμα του ΟΗΕ τονίζει ότι οι γυναικοκτονίες αποτελούν την κατάληξη ενός συνεχούς κύκλου βίας που ξεκινά συχνά με έλεγχο, απειλές και παρενόχληση. Παράλληλα, η τεχνολογική εξέλιξη έχει δημιουργήσει νέες μορφές κακοποίησης για τις οποίες η έκθεση επισημαίνει ότι απαιτούνται νομοθεσίες που να καλύπτουν όλες τις εκφάνσεις της βίας τόσο στον ψηφιακό όσο και στο φυσικό χώρο ώστε οι δράστες να λογοδοτούν πριν η κακοποίηση οδηγήσει στο θάνατο. Στην Ελλάδα του 25 η εικόνα της ενδοοικογενειακής βίας παραμένει ιδιαίτερα ανησυχητική, καθώς τα περιστατικά και οι συλλήψεις παρουσιάζουν αυξητική τάση σε σχέση με πέρυσι. Οι συλλήψεις φτάνουν τις 45 την ημέρα με συνολική αύξηση 7%. Στο πρώτο δεκάμηνο του 2025 έχουν καταγραφεί 19.350 νέες υποθέσεις και 12.157 συλλήψεις, ξεπερνώντας ήδη τα αντίστοιχα ετήσια στοιχεία του 2024. Καθημερινά, οι αστυνομικές αρχές καλούνται να χειριστούν περίπου 60 υποθέσεις, αριθμός αυξημένος κατά 4% σε σύγκριση με το 2024. Η προστασία των θυμάτων ενισχύθηκε με συγκεκριμένα μέτρα. 1.357 άτομα οδηγήθηκαν σε νοσοκομεία ή ιατροδικαστές, 328 φιλοξενήθηκαν σε ασφαλή σπίτια και 1.647 κατοικίες τέθηκαν υπό αστυνομική φύλαξη. Ιδιαίτερη σημασία έχει και η χρήση του panic button, η οποία αυξήθηκε κατά 52% σε σχέση με πέρυσι. Οι ενεργοποιήσεις ανέρχονται σε 91 τον μήνα, έναντι 60 το 2024, ενώ περίπου μία στις τρεις γυναίκες θύματα εγκαθιστά την εφαρμογή. Ο μέσος όρος νέων χρηστών το 2025 είναι 470 το μήνα, έναντι 439 το 2024. Η πολιτεία έχει αναπτύξει ένα ευρύ πλέγμα δράσεων πρόληψης και υποστήριξης, ενίσχυση συμβουλευτικών κέντρων και ξενώνων φιλοξενίας, λειτουργία της γραμμής βοήθειας 15900, παροχή νομικής και επαγγελματικής στήριξης, καθώς και εφαρμογή νέων εργαλείων. Παράλληλα, η αστυνομία εφαρμόζει ειδικά πρωτόκολλα διαχείρισης περιστατικών, διαθέτει πλατφόρμα στατιστικών δεδομένων, έχει εκπαιδεύσει χιλιάδες στελέχη και λειτουργεί 63 επιχειρησιακά γραφεία και 120 ασφαλή σπίτια για την άμεση φιλοξενία θυμάτων και παιδιών. Παρά τις σημαντικές πρωτοβουλίες, τα στοιχεία όμως δείχνουν ότι η ενδοοικογενειακή βία εξακολουθεί να αυξάνεται, καθιστώντας σαφές ότι η μάχη για την εξάλληψή της απαιτεί συνεχή επαγρύπνηση, συνεργασία όλων των φορέων και ενίσχυση των μηχανισμών πρόληψης και προστασίας.
Να επιστρέψουμε στη διεθνή επικαιρότητα. Πάμε και πάλι στο Παρίσι και στη Θωμαίδα Παπαϊωάννου. Θωμαίδα, να μας πεις για τη νέα δημοσκόπηση που έχει κυκλοφορήσει στη Γαλλία και η οποία δίνει για πρώτη φορά ο ακροδεξιός ηγέτης, ο Ζορντάν Μπαρντελά, θα κέρδιζε τις επόμενες προεδρικές εκλογές που είναι προγραμματισμένες για το 2027, όποιος και αν ήταν ο αντίπαλός του.
Ακριβώς, η δημοσκόπηση Οδοξία Μασκαρέ για την τηλεόραση Public Sénat που διεξάγεται και δημοσιεύεται σήμερα εμφανίζει σαν νικητή στο δεύτερο γύρο της προεδρικής εκλογής τον Ζορντάν Μπαρντελά που ανήκει, είναι πρόεδρος του κόμματος της Μαρίν Λεπέν, εθνική συσπήρωση, όποιος και αν είναι ο αντίπαλός του. Μάλιστα, όταν ρωτήθηκαν οι Γάλλοι ποιον προτιμούν τον Μπαρντελά ή την Λεπέν ως εκπρόσωπο υποψήφιο του κόμματος, ο Μπαρντελά έρχεται πρώτος και η διαφορά είναι 7 μονάδες μεταξύ Λεπέν και Μπαρντελά. Λοιπόν, άμα είναι ο Μπαρντελά με τον Εντουάρ Φιλίπ, τον κεντροδεξιό αντίπαλό του, τα ποσοστά έρχονται 53-47%, 53 για τον Μπαρντελά. Mm-hmm. Αν υπάρχει διαφορά Μπαρντελά-Γκλουσμάν, που είναι ένας υποψήφιος, 58-42 για τον Μπαρντελά. Και αν ήταν ο Γκαμπριέλα τα πρώην πρωθυπουργός και στο κόμμα του Εμμανουέλ Μακρόν, θα είναι 56-44. Και ήθελα να σας πω απλά ότι ο Μπαρντελά διαρκεί την κυριαρχία του Ζαλουκ Μελασσόν του ακροαριστερού 74-26%.
Θωμαίδα Παπαϊωάννου, σε ευχαριστούμε πολύ. Και από το Παρίσι πάμε στην αίθουσα σύνταξη και στην Έλενα Λεβίζου για να ξεκινήσουμε να δούμε τι γίνεται στο Βέλγιο. Έλενα, και όπου συνεχίζεται η τριήμερη γενική απεργία παρά την έγκριση του προϋπολογισμού από την Βουλή της χώρας.
Ακριβώς, ο πολυετής προϋπολογισμός μέχρι το 2029 εγκρίθηκε χθες το βράδυ μετά από μαραθώνια συνεδρίαση 20 ώρων από το Βελγικό Κοινοβούλιο και προβλέπει μείωση χρέους σε αυτή τη χρονική περίοδο ύψους 9,2 δις ευρώ μέσω αύξησης φόρων αλλά και περικοπής κάποιων δημοσίων δαπανών. Αυτό δεν απέτρεψε τα συνδικάτα από το να συνεχίσουν την απεργία τους που ξεκίνησαν αργά το βράδυ της Κυριακής. Χθες κυριολεκτικά παρέλυσαν οι δημόσιες συγκοινωνίες, ενώ σήμερα αναμένεται να επεκταθεί η απεργία, η γενική απεργία και σε ολόκληρο το δημόσιο τομέα.
Προσθέσουν στη λίστα με τις τρομοκρατικές οργανώσεις το καρτέλ ναρκωτικών, το οποίο φέρεται να γίνεται ο Νικολάς Μαδούρο, Έλενα.
Ακριβώς, το Καράκας χαρακτήρισε γελία αυτή την κίνηση από τις ΗΠΑ που πάντως κλιμακώνει την ένταση για τη Βενεζουέλα. Λέει ότι αυτό που επιδιώκουν οι ΗΠΑ είναι μια στρατιωτική επέμβαση στην χώρα. Οι ΗΠΑ κατηγορούν τον Μαδούρο ότι ουσιαστικά είναι ο επικεφαλής του καρτέλ των ναρκωτικών, καρτέλ των ήλιων. Να επισημάνουμε επίσης ότι σύμφωνα με το Axios αλλά και το CNN, ο Ντόναλντ Τραμπ δεν αποκλείει παρόλα αυτά να υπάρξει μία συζήτηση ή επικοινωνία με τον Νικολάς Μαδούρο.
Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ.
Ο καιρός.
Ακούσαμε πριν από λίγο τι λένε οι μετεωρολόγοι, ειδικά για τις περιοχές οι οποίες επλήγησαν από το προηγούμενο κύμα κακοκαιρίας. Αναλυτικά τώρα για την πρόγνωση του αυριανού καιρού, ακούμε και πάλι την Αναστασία Τυράσκη.
Την Τετάρτη προβλέπονται νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στα δυτικά, την Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Τα εντονότερα φαινόμενα θα σημειωθούν στο Ιόνιο και την Ήπειρο. Η ανεμινότη 6 με 7 και πιθανώς έως 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία στα βόρεια έως 15 με 18 βαθμούς, στα κεντρικά και νότια έως 18 με 22. Στην Αττική προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές ή καταιγίδες κυρίως το απόγευμα βράδυ. Η ανεμινότη 5 με 6 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 22 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται νεφώσεις με βροχές ή και καταιγίδες κυρίως από το απόγευμα. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 19 βαθμούς.
Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου και Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή, Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου, η Χαρά Γιαννοπούλου. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Γιάννης Γιαλίνης. Και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο airnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Τα μικρόφωνα ακολουθεί η αρετή Μπίτα με την εκπομπή σε διάδραση, αφού προηγουμένως η Σοφία Γιαννοπούλου μας συνοψίσει την επικαιρότητα.
Air News Radio 105,8.